អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកថេហូយ៉ានឹងពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចថៃជួបបញ្ហាផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់លើពលករកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកឆេងប៉បាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមអគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ទាំងអស់លោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAដែលនៅថ្ងៃនេះយើងមានតកតោនឹងប្រធានបតតកតោនឹងប្រធានតកតោនឹងអាស៊ានដែលយើងហៅថាអាស៊ាន Corner ដូចលើនាងធ្លាប់ជ្រាបហើយសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយៗយើងតែងតែមានវាគ្មិននិងប្រធានបតដែលជជែកអំពីបញ្ហានានាតកតោនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាតំបន់នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងឯងបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកឌីថេហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីផ្នែកគម្រោងសិទ្ធិការងារពលករចំណាក់ស្រុកមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលហៅកាត់ថា Central បាទសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទលោកហូយ៉ានឹងជជែកអំពីប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះតកតើនឹងការថមថយកំណើននិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចថៃនិងវិភាគអំពីផលប៉ះពាល់មកលើពលករកម្ពុជាលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងនិងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងការផ្សាយទួលរបស់ VOA នៅលើទំព័រ Facebook អាចចូលជាការសរសេរវិចារជា comment ឬដាក់ជាសំណួរឬក៏លោកនាងអាច call ចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខទូរស័ព្ទតែម្ដងគឺលេខទូរស័ព្ទកម្មវិធីយើងលេខ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរបានទទួលនៅពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពីប្រទេសជិតខាងដូចយ៉ាងប្រទេសដែលនៅក្បែរខាងថៃនឹងមានប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដែលនៅក្នុងតួលេខចុងក្រោយនឹងដែលកត់ត្រាដោយបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិនឹងមានជាច្រើនលានអ្នកហើយលោកហូយ៉ាបានជជែកមុននេះបន្តិចជាមួយខ្ញុំថាមានច្រើនជាងតួលេខដែលបានកត់ត្រានឹងទៀតអញ្ចឹងសូមដំបូងចង់ឲ្យលោកហូយ៉ាជួយបញ្ជាក់ទីមើលថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសថៃមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសគាត់នឹងប្រមាណលានអ្នកដែរហើយក្នុងនោះកម្ពុជាយើងមានប្រមាណអ្នកដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឆេងប៉ោបាទដែលអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីផ្លូវការរបស់ក្រសួងការងារថៃឃើញថាប្រមាណជា3លានអ្នកជាងសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកពី3ប្រទេសពីកម្ពុជាឡាវនិងថៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រី NGO ដែលធ្វើការនៅស្រុកថៃជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់ជួបពលករហ្នឹងថាมันក្រោមពី5លានអ្នកទេហើយសម្រាប់យើងមើលតួលេខស្រុកខ្មែរយើងគឺក្រសួងការងារលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រមាណ1លាន2សែនអ្នកក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងធ្វើការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតែម្ដងតួលេខមិនផ្លូវការយើងប៉ាន់ប្រមាណរហូតទៅដល់1លាន8សែនរហូតដល់2លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទលោក
ក្នុងចំណោមដែល5លានអ្នកដែលមិនផ្លូវការហើយមានការប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងកម្ពុជាមិនដល់ទៅ2លានអ្នកបា
ទបាទបាទ
ជាពលករ
ក្នុងតួលេខនៅក្នុងហ្នឹងគឺប៉ាន់ប្រមាណឡាវប្រហែលជា40ម៉ឺននាក់ភូមាហ្នឹងប្រមាណ3លាននាក់ហើយខ្មែរយើងប្រមាណ1លាន8សែនទៅ2លាននាក់អញ្ចឹងបើបូកសរុបទៅអត់ក្រោមពី5លាន5សែននាក់ទេសម្រាប់ពលករដែលចំណាក់ស្រុកពីភូមាឡាវហើយនិងកម្ពុជាបាទ
បាទសូមលោកហូចាជួយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅដូចថាពីមុនយើងធ្លាប់ដឹងមានការផ្សាយមកហើយប៉ុន្តែជាចម្បងការងារដែលប្រទេសថៃអាចផ្ដល់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកចម្បងលើវិស័យអីខ្លះដែរបាទសូមបញ្ជាក់ខ្លីបាទ
បើយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2014 ហើយរត់ដល់ឡើយនេះឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនោះហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេយើងមើលវិស័យធំធំ3ដែលប្រវត្តិខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិស័យមួយគេហៅវិស័យការងារផ្នែកសំណង់ប្រមាណជាង 40% បន្ទាប់មកគឺតកតនឹងការងាររោងចក្រឧស្សាហកម្មហើយទី3គឺខាងផ្នែកកសិកម្មបន្ទាប់បន្សំមកមានទាំងសេវាកម្មបម្រើការងារតាមភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាបម្រើការងារតាមផ្ទះហើយធ្វើជាពលករចុះទូកជាដើមនឹងយើងឃើញថាចំណែកវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលពលករយើងធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងច្រើនជាងគេផ្នែកវិស័យសំណង់បាទ
អគុណអចារ្យលោកហូជាដែលបានផ្ដល់នៅទូនន័យចុងក្រោយជួយបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកនាងថានៅប្រទេសថៃអាចមាននឹងពលករចំណាក់ស្រុកពី3ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមានឹងដល់ទៅ5លានក្នុងនោះកម្ពុជាអាចមានដល់ទៅ2លាននាក់ក្នុងនោះមានវិស័យដែលកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅធ្វើច្រើនគឺក្នុងវិស័យសំណង់អាចដល់ទៅ 40% ក្រោយមកវិស័យនៃការផលិតកម្មរោងចក្របន្ទាប់បន្សំមកមានកសិកម្មនិងសេវាកម្មបម្រើការតាមភោជនីយដ្ឋាននានាបាទប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះយើងបានអង្កេតឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនចេញពីប្រទេសថៃមកទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានព័ត៌មាននឹងបានគោះជួងបាទមើលទៅវាជាការព័ត៌មានហើយជាការដែលថា
ក្រានរំលឹក
ពីការថមថយកំណើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននៃសេដ្ឋកិច្ចថៃហាក់ដូចជាទន់នៅឆ្នាំនេះទន់ដោយសារតែមានការលើកឡើងថាមានការមានបញ្ហានៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅចរន្តនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលកើតឡើងពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមតួលេខរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលថៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាប់តែគេបានប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ឆ្នាំ2019ថាអាចកើនដល់ 3.2% នឹងធ្លាក់គេបថយអាការព្យាករនឹងមកត្រឹម 2.6% មែន 2.6% ហើយអាការដែលនាំចេញដោយសារថាអាការផលិតការអីនៅប្រទេសថៃដែលយកពលករទៅនឹងគឺវាតទៅនឹងការនាំចេញការនាំចេញមានការរំពឹងពីដើមឆ្នាំថាមានដល់ទៅ 2% ប៉ុន្តែនៅមកដល់ពេលនេះមានការព្យាករថាតម្រាំតែដាច់ឆ្នាំ2019នេះកំណើននៃការនាំចេញសម្រាប់ឆ្នាំ2019មានតែ 1.2% ទេនៅក្នុងនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃឥដាំសេនីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូជាផ្ទាល់ក៏បានលើកឡើងហើយខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មរបស់ថៃក៏បានលើកឡើងដែរថានៅរយៈពេលមកពីថ្ងៃ1ខែមករាឆ្នាំ2019មកដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដែរផងដែរបាទមានអាការបិទរោងចក្របាទយើងនិយាយរោងចក្រហ្នឹងដូចជាទលេបន្តែជាការបិទសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមានដល់ទៅ1391សហគ្រាសដែលត្រូវជាមានការដំណំឲ្យពលករឬក៏អ្នកធ្វើការបម្រើការក្នុងសហគ្រាសទាំងប្រហែលជា35533អ្នកបានបាត់បង់ការងារធ្វើលោកហូជាជាអ្នកតាមដានផ្ទាល់ទៅលើរឿងនេះចេញចូលប្រទេសថៃញឹកឲ្យលោកបាននិយាយភាសាថៃទៀតលោកបានដឹងថាការនេះនៅក្នុងកម្រិតនៃការប៉ះពាល់មកលើការនាំចេញយឺតឥឡូវលុយបាតក៏ឡើងថ្លៃហើយមានការបិទរោងចក្របែរប៉ះពាល់ពលករខ្មែរយ៉ាងដូចមួយដេកខ្លះដែរបាទសូមលោក
បាទអរគុណច្រើនលោកចេងពោមុននឹងខ្ញុំជម្រាបអំពីផលប៉ះពាល់ខ្ញុំសូមឲ្យប្រិមិត្តបានយល់អំពីស្ថានភាពទូទៅនៅប្រទេសថៃសិនណាតាមមូលហេតុអីបានជារោងចក្រមួយចំនួនត្រូវបិទសហគ្រាសមួយចំនួនត្រូវបិទសូមជម្រាបថាក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសប្រមាណ1300កន្លែងហ្នឹង1300ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង1300រោងចក្រហ្នឹងគឺថាក្នុងវិស័យសំណង់ណាចរណៈទ្របច្រើនជាងគេហើយមូលហេតុទាំងអស់នោះយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសមួយដែលទទួល GSP ការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងដែរហើយទាំងអស់នេះវាជំរុញឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយបើសិនជាខ្ញុំមិននិយាយក្រៅរំលឹកកន្លែងហ្នឹងទេថាតើសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាពីណាមករឿងហេតុអញ្ចឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង GSP សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រៀមនឹងដកនឹងមានចុះចូលសុពលភាពថ្ងៃក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020អីជាដើមអញ្ចឹងហើយថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសនឹងដក GSP ការអនុគ្រោះពន្ធនាំផលិតផលចូលប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រមាណដូចជាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ប្រហែល76 70មុខជាងណាបាទ
បាទ
អញ្ចឹងសំទោស600 មុខដែលនាំទៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងហើយអាមេរិកហ្នឹងត្រូវត្រៀមមកដក GSP ពីថៃទៅដោយហេតុផលថាមិនគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងបង្កើតជាសមាគមក៏ដូចជា Union ជាស្អីចេះខ្ញុំភ្លេចសហជីពសហជីពបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាមានរោងចក្រមួយចំនួនដែលត្រូវបានបាត់ទាំងរោងចក្រតូចរោងចក្រធំមានទាំងនៅរយងមានទាំងនៅជលបុរីនគររាជស្រះកែវស្មុតប្រកានបឋមឋាននីនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលខ្ញុំមើលចុងក្រោយដែលរោងចក្រមួយចំនួនត្រូវបាត់ហ្នឹងគឺហេតុផលដែលត្រូវបាត់គឺដោយសារតែការមិនជាទិញធ្លាក់ចុះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំវាយប្រមាណថាប្រសិនបើរោងចក្រមួយមានខ្មែរត្រឹមតែ200នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺប្រមាណថាចុង20រោងចក្រហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាมันក្រោមពី6000នាក់ដែរដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវបានអត់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រឈមគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលតាមដានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូនៅប្រទេសថៃលោកព្យាករទុកថានឹងអាចប្រឈមខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងអាការប្រឈមនេះប្រសិនបើសហគ្រាសផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនឹងត្រូវបានបិទទ្វារខ្ញុំសូមជម្រាបចាស់ទៀតថាការដែលប្រឈមនេះមានច្រើនយ៉ាងមាន3យ៉ាងប្រឈមទី1បិទរោងចក្រតែម្ដងប្រឈមទី2គឺកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការងារមានន័យថាទាំងថ្ងៃការងារពីដើមអាចថាធ្វើពីច័ន្ទដល់សៅរ៍សៅរ៍ប៉ុន្តែកាត់ថ្ងៃសៅរ៍ឬមួយកាត់ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើការតែមួយសប្ដាហ៍បានតែ3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបើ3ថ្ងៃ300គុណនឹង3បាន600ក្នុងមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកបានជាង1000 2000ឯងឆ្នាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាការប្រឈមទី1គឺប្រាក់កម្រៃរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះទី2ប្រឈមនឹងអត់មានការងារធ្វើកាលណាបើប្រឈមអត់នឹងមានការងារធ្វើឧទាហរណ៍ថាបើរោងចក្របិទគាត់អត់មានការងារធ្វើវាខុសពីជនជាតិថៃបើជនជាតិថៃបើក្រុមហ៊ុនបិទគេអាចទៅរកការងារផ្សេងបានហើយជាទូទៅនៅច្បាប់ការងាររបស់ថៃមាត្រា75គឺគាត់ទទួលបានប្រមាណ 75% នៃប្រាក់ខែរបស់គាត់ហើយគាត់អាចទៅ claim គាត់អាចទៅទារពីបសសបានក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើចុះសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងបើសិនបើត្រូវបាត់មែនហើយជាទូទៅនីតិវិធីនៃការស្នើសុំដូរថកែអីជាដើមហ្នឹងគឺវារឿងពិបាកមួយជាគោលនយោបាយរបស់ថៃកំណត់ឲ្យនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបាត់អាចថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទៅរកការងារអីផ្សេងឲ្យគាត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែការចាក់ស្ដែងគឺមិនអាចអញ្ចឹងទេឃើញមករយៈមុននេះគឺថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះគាត់ត្រឡប់មកវិញច្រើនមែនទែនដោយសារតែគាត់អត់មានការងារធ្វើបើគាត់អត់មានការងារធ្វើប្រាក់ចំណូលគាត់អត់បានហើយឧទាហរណ៍បើគាត់ទៅតាមក្រុមហ៊ុនចេះរើឯកជនគាត់ត្រូវចំណាយពី600ដល់800ដុល្លារហើយ800ដុល្លារហ្នឹងគាត់ខ្ចីបុលគេគាត់ត្រូវបង់ប្រចាំខ្ចីធនាគារឬខ្ចីអ្នកភូមិដូចគ្នាអីហ្នឹងត្រូវការប្រាក់ច្រើនអីជាដើមអញ្ចឹងហើយចាំពេលគាត់ទៅអត់មានការងារធ្វើតើអាហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះពលករចំណាក់សុខមួយចំនួនដែលប្រឈមអំពីការបិទរោងចក្រនៅប្រទេសថៃបាទ
មកជាលោកម្ដងទៀតតែត្រូវថានៅមកទល់ម៉ោងនេះអ្វីដែលបានលោកបានអង្កេតគឺមានជាង20រោងចក្រដែលលោកបានឃើញថាបានបិទទ្វារហើយក្នុងហ្នឹងពលករខ្មែរមិនតិចជាង6000នាក់ទេ
បាទ
ហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើម
ជាការអង្កេត
បាទ
ប៉ុន្តែតួលេខនេះវាមិនជាតួលេខជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែជាវ័យជាមធ្យមដូចជាខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប៉ុន្តែនៅឈុនបុរីគឺពលករខ្មែរយើង300នាក់កន្លែងខ្លះ500នាក់កន្លែងខ្លះ600នាក
់ភាគច្រើនជារោងចក្ររបៀបមួយដែរជាគាត់ផលិតអីដែរ
មានទាំងរោងចក្រផលិតកាបូបស្បែក
បាទ
ខោអាវសំលៀកបំពាក់យើងហៅការ manufacturing ហ្នឹងរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងហើយនឹងគ្រឿងបំលាស់រថយន្តខ្សែខ្ចងរថយន្តនេះដែរ
អញ
្ចឹងនៅឈុនបុរីហ្នឹងរយងហ្នឹងគឺប្រភេទប៉ុណ្ណឹងប្រភេទហ្នឹងហើយកន្លែងផ្សេងៗមានទាំងផលិតអីផ្សេងជាដើមអីចឹងបាទ
បាទមិនមានការផលិតចម្រុះហើយលោកបានលើកឡើងពីផលប្រព័ន្ធប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកលំអិតបន្តិចទៀតតែថានៅពេលដែលមានការបិទរោងចក្រនៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមានជាង1391រោងចក្រហ្នឹងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិថៃនឹងនៅពេលដែលអស់ការងារធ្វើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចជួយបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទ
ខុសគ្នាត្រង់ ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុនបន្តិចអញ្ចឹងគឺប្រសិនបើជនជាតិថៃអត់មានការងារធ្វើគាត់អត់ពិបាករកឯកសារជាពាក់លុយគេដល់រកការងារធ្វើឯងយើងទៅពីខ្មែរទៅយើងចំណាយម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំវាយថាកំសុយណា800ដុល្លារ
ទាំងហូបយ៉ាងហោចណា
បាទតាំងពីចាប់ដើមទៅដាក់ពាក្យធ្វើការងាររហូតដល់ខ្ញុំវាយកំសុយណា800ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហើយនៅពេលដែលគាត់អត់ការងារធ្វើគាត់ត្រូវបង់អាថ្លៃជាពាក់គេដែលបានការងារធ្វើនៅថៃហ្នឹងហើយដល់បើអត់ការងារធ្វើគាត់បានលុយណាឲ្យគេប៉ុន្តែបើសម្រាប់សុខថៃជនជាតិរបស់គេបើកាលណាអត់មានកន្លែងការងារណាធ្វើជាទូទៅនៅក្រសួងការងារហ្នឹងគេហៅខ្ញុំរនឹកខ្មែរបើមិនឃើញបើតែថៃគេហៅថាក្រមឃុំខងរែងងានហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលកាយឡ័យឬមួយនាយកដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងពលករឬកម្មករនៅស្រុកគេហ្នឹងគេនឹងស្រង់ស្ថិតិអ្នកណាដែលអត់មានការងារធ្វើហើយអ្នកហ្នឹង complain ដើម្បីមានន័យថាអាចទាថ្លៃដែលខ្លួនអត់មានការងារធ្វើនឹងកំឡុងការងារធ្វើនឹងពីបសពីក្រុមគ្រប់គ្រងការងារនៃក្រសួងការងាររបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងគេងាយស្រួលនឹងរកការងារធ្វើគេមានច្បាប់ការពារក្នុងការបើកប្រាក់ទាំងប្រាក់ខែនិងប្រាក់អតីតភាពការងារគេមានទាំងកំឡុងពេលដែលអត់មានការងារធ្វើហ្នឹងទៅអាចស្នើសុំទៅបសនឹងបើកលុយហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ផ្លូវច្បាប់ថាប្រមាណភាគរយប៉ុន្តែខ្ញុំតាមខ្ញុំចាំដូចជាមិនក្រោមពី 70%
ហេអាចរកការងារធ្វើបានគ្រប់ពេល
ការងារ
មិនបាច់ឆ្លងកាត់រឿងឯកសារ
មិនបាច់ឆ្លងកាត់ឯកសារក៏ប៉ុន្តែចំណែកខ្មែរយើងវិញនៅពេលដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើដូចខ្ញុំថាហ្នឹងគាត់ចំណាយលុយច្រើនមុននឹងបានត្រឡប់ទៅបានទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយគាត់ត្រូវជាពាក់លុយគេសងបំណុលគេនៅពេលហ្នឹងគាត់មានការងារធ្វើហើយបើគាត់ទៅរកការងារកន្លែងផ្សេងគាត់ត្រូវធ្វើឯកសារថ្មីជាធម្មតានៅក្នុងគោលនយោបាយក្តីច្បាប់ថៃក្តីកំណត់តកតនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថាកែបើផ្លាស់ប្ដូរថាកែទៅកន្លែងផ្សេងអានីតិវិធីនៃការធ្វើលិខិតស្នាមអីហ្នឹងត្រូវតែធ្វើសារជាថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់ព្រោះធម្មតា work permit ហ្នឹងលិខិតសភុអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឬហើយយើងហៅថាសភុការងារហ្នឹងបញ្ជាក់ទីតាំងនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាកែថាយើងបានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកតកែឈ្មោះនេះអញ្ចឹងបើកាលណាយើងដូរថាកែយើងត្រូវធ្វើរត់អាការងារហ្នឹងថ្មីទៀតបើរត់ការងារហ្នឹងថ្មីក៏ត្រូវចំណាយលុយចុះបើយើងអត់មានលុយយើងទៅរត់ទៅណាអ្នកណាអ្នកជួយយើងជាធម្មតាសំបីតែបញ្ហាកើតនៅក្នុងស្រុកក៏ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដែរហើយជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនគេមានគេមិនត្រូវមានភារកិច្ចកតបកិច្ចគេមិនចង់ចំណាយពេលវេលាមកជួយកិច្ចការងារយើងហ្នឹងទេ
បាទ
អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសថៃរាល់ថ្ងៃនេះដែលបិទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមាន2មាន3ប្រភេទលោកចេញពោះ
ទី
1គឺកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើការងារទី2គឺផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មបើផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មគឺក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅរឿងអាស៊ីនេរីធីនឹងទេមានន័យថាអតីតភាពការងារ
តែក្រុមហ៊ុនអត់បាត់ទេ
បាទព្រោះក្រុមហ៊ុនអត់បាត
់
អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឲ្យប្រាក់ខែទៅដល់បុគ្គលិក 70%
បាទ
ប៉ុន្តែអត់មានកាតព្វកិច្ចបង់រឿងអតីតភាពការងារអីផ្សេងផ្សេងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងហើយក្នុង
សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទទួលបាន 70%
ទាំងពីរបាទ
ប៉ុន្តែបើគាត់សម្រាប់ចិត្តបាត់
គាត់ត្រូវតែសង
ទៅសងទាំងអស់តែសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុក
ពលករចំណាក់ស្រុកត្រង់ថាសប្តាហ៍នេះសង្ត្រាល់យើងកាន់ក្តីរឿងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអត់តាន់បើកបាក់ខែ
បាទ
ហើយពលករយើងលោកអត់យល់អំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ទេនៅពេលដែលគេបាត់ក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ត្រឡប់មកខ្មែរវិញមកគាត់អត់រកចន្លោះកន្លែងណាដែលអាចរកអង្គការដែលអាចជួយកិច្ចការងារដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងទេ
ប៉ុ
ន្តែអាសង្ត្រាល់យើងទទួលបានគ្រឿងក្តីមួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែដំណើរការនឹងការតវ៉ាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់មិនមានន័យថាបាត់ហើយអត់មានត្រូវមានការបង់ប្រាក់ខែក៏ដោយអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានតែពីខាងនេះអីចឹងទេគាត់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់នឹងអាសំណងទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកហូយ៉ាដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃដែលទៅនឹងពលករខ្មែរបាទហើយលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកនាងជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការឬបម្រើការងារនៅឯប្រទេសថៃហ្នឹងអាចចូលរួមជាមតិយោបល់នឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនាងដែលចូលរួមតាមការបញ្ចេញវិចារតាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA តាម Facebook និងការហៅចូលមកលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់មួយរូបហើយបានខលចូលគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទខលពីខេត្តកណ្ដាលមកបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទបាទអ្នកស្រីបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីអ្នកស្រីសុវណ្ណមានជាមតិយោបល់ឬជាសំណួរអីដល់លោកវិក្មិនទេបាទអរគុណចា
ជម្រាបសួរលោកវិក្មិនផងបាទសួរប
ាទខ្ញ
ុំសពសួរសំណួរថាពលករខ្មែរយើងទៅសំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសណាខ្លះហើយចំនួនប្រមាណលានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសរុបទាំងអង្គក៏ប្រទេសហ្នឹងណាចាទី1ហើយទី2គឺថាតើពលករខ្មែរយើងហ្នឹងទៅសំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់មានចំណេះជំនាញអីក្រៅពីទៅធ្វើកម្មកសំណងអីដែរទេព្រោះអីខ្មែរយើងតបថ្ងៃខ្ញុំឮចូលតាទៅធ្វើខ្ញុំគេរហូតអត់មានទៅធ្វើម្ចាស់គេអញ្ចឹងណាហើយមកទីខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមថ្លែងអរគុណដល់មេដឹកនាំថៃមេដឹកនាំកូរ៉េមេដឹកនាំប្រទេសណាក៏ដោយដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងទៅផ្ដល់ការងារឲ្យខ្មែរយើងទៅធ្វើការលំបាករំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លាំងក៏ដោយហើយណាក៏រដ្ឋាភិបាលក៏មានការនៅក្នុងប្រទេសនេះណាខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅមេដឹកនាំទាំងអស់ដែរតែខ្មែរទៅសំណាក់ស្រុកនៅគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងសូមឲ្យជួយថែរក្សានិងអាណិតអសូរដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ផងហើយសូមប្រែអំណរគុណដល់មេដឹកនាំទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសដែលទទួលយកពលករខ្មែរធ្វើការហ្នឹងសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អហើយលោក
អរគុណច្រើនអ្នកស្រីសវណ្ណបាទដាច់ទៅវិញយ៉ាងមិញហ្នឹងបាទឥឡូវនេះលោកហួយអាចបញ្ជាក់ទួលេខបានតិចទេថាតើនៅក្រៅតែពីថៃឬបូកទាំងថៃឬទៅខាងក្រៅប្រទេសមានពលករខ្មែរប្រមាណកំពុងបម្រើការងារបាទសុំខ្លីបាទ
តាមរយៈអង្គការសង្ត្រាល់យើងធ្វើការផ្ទាល់ឲ្យទទួលរឿងក្តីច្រើនពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងប៉ាន់ប្រមាណថាមិនក្រោមពី1,500,000នាក់ទេសំតា2,500,000នាក់ទេ
2,500,000នាក់បាទ2,500,000នាក់
ចង់និយាយទូទាំងប្រព័ន្ធលោកនៃខ្មែរយើងទៅដល់ការងារធ្វើទាំងមានឥឡូវសំបីតអូស្ត្រាលីតំបីអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មានទៅតាមរយៈមិនផ្លូវការអីច្រើនអីចឹងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងទទួលបានរឿងជាច្រើនដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើដូចជាចរដែនចរអីយើងមិនដែលស្គាល់ហ្នឹងពេលទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងនៅរាប់រយរាប់ពាន់ណាស
់បាទប្រភេទការងារអីខ្លះដែរដែលខ្មែរយើងអាចធ្វើបានដូចអ្នកស្រីសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាមានការសង្ស័យថាទៅជាសម្ដីផ្ទាល់ជាខ្ញុំគេធ្វើតែការងារបញ្ចេញពលកម្មឬក៏មានការងារអីផ្សេងទៀតដែរបាទ
ជារួមយើងមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគេថាមានជំនាញទាបនិងគ្មានជំនាញតែម្ដងប្រមាណ 80% ជា
ងបាទ
ជាង 80%
ជាង 80% អ
ញ្ចឹងមានន័យថាការដែលគាត់ស្វែងរកការងារធ្វើដោយកម្លាំងក្តីដោយប្រើបច្ចេកទេសជំនាញក្តីវាជាការងារសុចរិតនឹងហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនក៏អត់ចង់ពេញមានន័យថាគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងការឃើញចំណាក់សុកចានេះក៏ប៉ុន្តែការចំណាក់សុកនេះវាមិនជារឿងអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់យើងមើលទៅលើយន្តការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ថាតើគាត់ចំណាក់សុកទៅសុកគេហ្នឹងគាត់ពិតជាមានសវត្ថិភាពគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដែរឬអត់អាហ្នឹងយើងត្រូវគិតណាបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកហូយ៉ាបាទមួយទៀតតកតងនឹងផលប៉ះពាល់វិញលោកបានជម្រាបត្រួសត្រាសបន្តែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់នៅពេលដែលរោងចក្រនៅប្រទេសថៃបិទក្រៅតែពីមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចពលរដ្ឋថៃដែលបម្រើការអង្គុយធ្វើការមួយគ្នាតែពលរដ្ឋថៃគេបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងជាងតែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅតែពីនៅស្រុកនឹងអត់អាចបបាក់រហូតទៅស្វែងរកឯកសារឡើងវិញដោយលោកមានប្រសាគាត់មានជួបបញ្ហាអីបន្ថែមទេក្នុងនាមជាពលករចំណាក់ស្រុក
សូមបញ្ជាក់លោកឆេងពលកន្លែងហ្នឹងថាបើយោងតាមច្បាប់ការងាររបស់ថៃពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋថៃទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នា
បាទ
ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តវាមិនដូចគ្នាទេបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាគាត់អត់ដឹងអំពីការសិទ្ធក៏ដូចច្បាប់ក៏ដូចសិទ្ធរបស់គាត់ទេឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅបានប្រជុំការងារនយោជកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយចំពោះគាត់ ហើយគាត់ក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ចូលបរិស័ទដែរ 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់5% ពីតកែ 5% ពីគាត់ 3% ពីរដ្ឋាភិបាលប
ាទ
អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់អីសម្រាប់នៅពេលដែលពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់ទៅមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការទូទាត់ពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវបានគេកាត់ចូលទៅហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2សិទ្ធិគាត់ទទួលបានស្មើដូចពលរដ្ឋដូចពលជនជាតិថៃហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែភាពចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលត្រូវបានប្រឈមគឺគាត់នឹងប្រឈមគាត់ប្រជុំខ្លាំងជាងគេគាត់អាចដឹងថាគាត់មានសិទ្ធិនឹងកាតព្វកិច្ចអីក្នុងការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ពីថកែថកែមួយចំនួនគាត់ដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកគាត់មានចំណុចខ្សោយមិនសូវយល់ហើយដូចជាធម្មតានៅប្រទេសថៃมันមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកណាមួយបង្កើតសហជីពបានទេ
បាទ
អញ្ចឹងបើគាត់អត់មានសហជីពគាត់អត់ដឹងទៅពឹងអ្នកណា
បាទ
ហើយគាត់អត់ដឹងទៅរក NGO ណាទៀតប
ាទ
អញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលប្រជុំគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើតែម្ដងគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកខ្មែរវិញ
បា
ទអ្នកខ្លះគឺអត់មានលុយក្នុងកប៉ាល់ទេមកត្រឡប់មកខ្មែរ
ជួបបញ្ហាអីខ្លះដែរពេលមកខ្មែរសុំខ្លីបាទ
គាត់ច្បាក់លុយគេសងគេអត់គ្រប់គាត់មកវិញអត់មានលុយអញ្ចឹងអាបំណុលហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទន្ទុករបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់អានេះគឺជាផលប៉ះពាល់យូរវែងទៀតបាទ
ជាប្រការប៉ះពាល់យូរវែងតទៅបំណុលតទៅ
បំណុលតទៅបំណុល
បាទបាទបាទជាចុងក្រោយឲ្យលោកហូយ៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ដែលថាលោកថាឆ្នាំក្រោយនឹងអាចពិបាកជាងនឹងទៀតសម្រាប់ការទូទាយរបស់បណ្ដាសេដ្ឋវិទូអីថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃ
មួយរយៈនេះខ្ញុំបានតាមដានអ្នកសេដ្ឋវិទូនៅថៃប្រភេទដដែលឲ្យដដែលទៀតថាវាមិន 100% ប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាបើសិនវាប្រឈមដូចជាសេដ្ឋកិច្ចតំយ៉ាំគង់ប្រហែលជា10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំ
20ឆ្នាំ
22
ឆ្នាំមុន
22ឆ្នាំមុនហ្នឹងទេកុំថាឡើយពលករបរទេសសំបីតែកម្មករនៅថៃចង់និយាយថាអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែនៅថៃណាប្រឈមលើចំនួនហ្នឹងគឺថាចង់កោច្រើនដោយសារតែអីអ្នកខ្លះទិញផ្ទះក្នុងការបង់មូលប្រចាំខែអ្នកខ្លះទិញឡានបង់មូលប្រចាំខែអ្នកខ្លះទិញដីបង់មូលប្រចាំខែអញ្ចឹងនៅស្រុកថៃអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែមួយចំនួនគាត់អត់មានផ្ទះបង់ដាច់ដោយខ្លួនឯងទេគាត់ត្រូវបង់កូនរៀនប្រពន្ធបង់ផ្ទះបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃឡានអានឹងឲ្យអ្នកចងកច្រើន
ដល់អស់ចំណូល
បាទ20ឆ្នាំដល់អស់ចំណូលគឺថាប្រសិនបើអ្នកសេដ្ឋវិទូនៅប្រទេសថៃថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាក្នុងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនបន្តទៅទៀតហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនអាចប្រឈមដូចជានៅស្រុកថៃវាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងគឺជាវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនចិនបាននាំពីថៃទៅបើអាមេរិកតម្លើងពន្ធពីចិនចិនកាត់បន្ថយការផលិតអញ្ចឹងចិនក៏ផ្ដាច់ការនាំវត្ថុធាតុដើមពីថៃបើកាត់ផ្ដាច់វត្ថុធាតុដើមពីថៃថៃក៏ប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរ
បាទបាទជាចុងក្រោយសុំខ្លីដែលថាយើងសល់ពេលជិតអស់ហើយលោកហូជាយើងគួរមានវិធានការអីដើម្បីជួយពលករយើងជាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលជួយសុំខ្លីចុងក្រោយបាទដើម្បីទប់ទល់ជាមួយស្ថានភាពដែលកំពុងមកដល់ខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញសឹងតែហួសពេលព្រោះរឿងការវិវត្តនៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយើងអត់បានព្រៀងទុកយើងអត់បានមើលឃើញទុកដល់ពេលវាអាចនឹងប្រឈមឧទាហរណ៍ថាបើអត់មានការងារធ្វើមកលៀនអ្នកជាងត្រឡប់មកខ្មែរវិញយើងក៏អត់ធំតាក់តងនឹងការការពារទប់ទល់អីតន់ពេលវេលាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែមើលទៅលើអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ដូចជាកសិកម្មគួរតែផ្ដោតទៅលើកសិកម្មដែលយើងអាចរស់បានបើមិនចឹងទេដូចប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអេឡាគឺអាងទៅលើការនាំចូលតែម្យ៉ាងអត់ចេះផលិតឯខ្លួនឯងទាំងអស់គឺអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថារឿងកសិកម្មយើងគួរតែផ្ដោតដើម្បីពលរដ្ឋអាចថារកទទួលទានបានដោយខ្លួនឯងដោយបើកំរំពឹងទាំងអស់ក្នុងការអាស្រ័យសេដ្ឋកិច្ចបរទេសប
ាទណាស់ស្រុកបាទអរគុណច្រើនលោកហូជាហើយសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនិងចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងនៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃនិងផលប៉ះពាល់មកលើពលករខ្មែរបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តលោកនាងផងដែរដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះទៅដល់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ